Amai Alonso, zuri, zuk beti jakin duzu inglesa? Edo garratu zaizu letra aldatzea kantuei?
Bai, bai, nik ere aldatu dut eta hain zuzen ere Grisena horrela kantatzen nuen. Gero,
bai, ez?
Gero bai.
Belze pop kosanida fren, horrela beste.
Bai, nik akatzu.
Amar
urtekin eta hain zuzen ere nik bai. Inglesa horregatik ikasi nuen,
eh? Ah, begira ze motivazio.
Bai.
Joan Travolta ulertzea gatik, alegia.
Bai. Oh, gainera batzen tipua holan, el hot guy.
Hot guy. Hori kasi genuen. Eskerrak ingleseko klaseak ditugula, zurekin astero. Mm-hmm. Az gaitezen gaurkoarekin.
Udan zei kasi, puf, betikoa, inglesa.
Urtero, esaten dut, aurten inglesarekin hasiko naizela.
Demo abanu, inglesa ikisi.
Akademian gramatika ikasi bai, baino gero, kalen askatea falta zait.
Udan blai, English Academy. Uda honetan, free.
Alegia, boainik.
Alegia, ordu honetan, blai entzuteagatik bakarrik lezioa doainik duzula. Norekin gainera, amaia gure teacherrarekin, Demagun, gaur, uda honetan, azkenean poltsikoetan zenuen apurra gastatu eta Londres aldean hotel merkea erreserbatu nahi duzula. Kontzeptu batzuk inglesez nola esaten diren jakitea komeni da, Horregatik gaur, amaia,
bai?
In a room online in a hotel.
Horixe ba.
Hori da. Aurte Londresko olimpiar jokoa dirako, eta pensa bertan hotela nahi dugula. Ez dakit tokirik izanen den, baina Demagun bertan hotela nahi dugula.
Uh-huh.
Azteko nola esaten da, erreserbatu?
Bueno, ba ingles ez gela bat erreserbatu da book a room, bale? Orduan, zu zeu hor baldin bazaude adibidez Londresen.
Bai.
Eta esan nahi duzu, oza, good morning esaten dizute, eta zuk erantzun nahi diozu, edo esan nahi duzu, gela bat, erreserbatu nahi dut, hori izango zen, I would like to book a room, edo bestela, baita ere askotan erabiltzen da check-in. I would like to check-in.
Mm-hmm. Julen? Bai?
Book ez altzen liburua, niri gaizki erakutsi zidaten orduan.
Bai, liburua da alde baltzedik, baina jendeak ez daki hori, bueno, hain zuzen ere askotan entzun duzue overbooking dagoela hegazkinetan
eta tabernetan.
Da hori da,
liburua gainezka dutelako, hori da.
Erreserba.
Mm-hmm.
Eta check-in ere ez alda aireportukoa.
Zerekin?
Check-in.
Ah, check-in, bai, eski check-in berez da erregistratu.
Ah,
orduan, erregistratu alduzu edo ekipajea fakturatu, edo baita ere hotel baten you check-in, bai?
Horretarako dena den web horrietan, erreserba, booking hori edo check-in hori egiten duzunean, filtroak egoten dira, ezta? Tal batzuk bete behar dira. Hotelaren kategoria zein nahi duzun, datak, ze zerbitzuak, ze kokapena... Eta gerozuk aukeratzen duzu horrela hotela bera eta gero gelak, ezta?
Mm-hmm. Bai, begira, web horrietan eta ikusi alduzu adibidez, it's hau star rating, star izarra, bai? Eta adibidez, hotel merkeak direnean askotan aurkituko duzu it's hau, budget hotel.
Budget.
Irekin, budget. Hori budget. Da merkea, adibidez, budget holiday da opor bat, oporraldia, baina oso merkea, ez? Izar batekoa, edo bi, motxilero entzat, esaten dena, bai. Baina, txikus dut erabiltzen, hori, budget hotel esaten dute.
Aha, hotel merkeak.
Eta justu kontrakoa, deluxe da. Luxuzko
guk beti deluxe irakurtzen
dugu. Hori ze, deluxe bat da,
deluxe. Okay. Okay. Mm-hmm. Gero hotelak ere batez ere lurralde anglosa soietan esango dugu, mm-hmm. Gaika sailkatutak egoten dira, ezta?
Bai. Egia da badituzu hotel mota desberdin asko, ez? Eta adibidez baduzu, orain joku olimpikoa direla eta, ba Olympic Hotels ikusi aldituzu, mm-hmm. edo baita ere, pues segun zertarako nahi, joan nahi duzunara, adibidez este bidaian baldin bazaude, baduzu romantic hotels, bai, spa, design, eta gero...
Design zer dira oso hotel modernoak.
Design diseinuzkoak. Uh-huh. Eta gero, modan daudenean, deitzen dira hip hotels.
Osa,
bai, itzori aurkitu alduzue. Hip hotel, eta da, super trendy, super fashion, esaten dena.
Horain jende asko jaten dela kobertara, eta ez du zertan izan beharrik budget hotel.
Ez.
Bezik eta trendy. Mm-hmm. Eta gelak eskatzeko?
Bai, ba begira, oso garrantzitsua da hau ikastea. Azteko zuk gela aukeratzen duzu ohearen tamainaren arabera. Arabera, bai? Orduan, ohe txiki bat gela, pertsona batentzako baldin bada, hori izango da single, eh? Mm-hmm. Soltero bezala, eh?
Single.
Baina, gero, bainua barruan nahi baldin baduzu, gelaren barruan nahi baldin baduzu, esan behar duzu edo eskatu behar duzu,
single?
Single on suite room. A single on suite
Nola?
Book. On suite.
On
eta
suite.
Hori da, bai. Hori Irlandan ikasi nuen nik eta on suite eta on suite galdetzen zidaten eta nik on suite. Eta nik suite edo suite, ez. Osa, ni room, single room, ez, on suite. Eta hori da, zure gelaren
barruan komuna dagoela.
Komuna dagoela. Zeren adibidez, ostatuetan, hostel...
Hori, irudipena daukat, amaia, Irlandara joan zinginan, hostelera joan zingela,
bai?
Ze hoiek komunak pasabidetan izate dituzte, komunak, mm-hmm. Denentzako, eta hoteletan barruan egoten da, noberaren gelaren barruan.
Ordune hori, karo, jende askoketan nahi du bainua barruan izatea,
bai.
Ordun... on suite eskatu behar duzu, bestela haiek esan aldizute, bueno, ostatuetan hostel dela, gazten dako hotelak eta, normalen esaten dizute, baduzula shared room, bathroom, shared, uh-huh. Hau da,
kompartitua.
Eta baliteke adibidez, izatea private bathroom, baina kanpoan, hau da, zuretzat, baina zure
gelatik kanpo,
bai.
Zure giltza batekin edo...
Bai, badituzu...
Aukera asko.
Bai, accommodation esaten dena, oda,
accommodation.
Bai,
ostatu hartzeko modu diferenteak.
Uh-huh.
Singela dago, doblea
bai,
esaten duzu, eh?
Hori, bi pertsonako, pertsonendako izango zen, double on suite room...
Mm-hmm.
Eta gero baduzu, agian bi pertsona baina luguna zaretela, eta orduan bi oe txiki baina gela berean, hori da twin. Eh?
Ah, twin bi oe, eta bestela oe handi bat?
Hori ze. Edo, estatu batuetan, adibidez, eskatu alduzu king size bed, edo queen. Queen mm-hmm. edo king badago.
Zein da handiagoa?
Handiena, the king, claro.
The king. Eta ligara esatez, matrimoniozko, erraldoia dela.
Bai, bi metrokoa, bai. Bueno, eta badago, extra king size, bi metro eta hogei zentrimetrokoa, zabalera eginez.
Ba, maia, total, ez ukitzeko, bi twin horietakoa.
Bai, igual, obe, queen bed, eskatzea.
Tamaina bezain importantia edo gehiago, amaia, datak izaten gara, horre ere bete egin behar da ez da, noiztik edo noiz iritsiko zaren eta noiz arte zenbat gau,
Hoixe, eta hor, normalian, lehen esan dugun bezala, ze, check-in date data da, check-in hori da, erregistratzen zaren eguna, edo ara
iritsiko zaren eguna.
Eguna, bale?
Bale.
Baita ere, ikusi alduzu arrival, aeroportuetan bezala, arrival day, osea, hori ere posiblea da, baina, mm-hmm. bueno, askotan check-in, eta joan behar duzunean, check-out. Check-in. Check-out, bai? Uh-huh. Eta gero guk ere hemen hoteletan eta ikusten dugu disponibilidadea ia hor gelan, zuk eskatzen duzun gela eta datetan libre dagoen ala ez, disponible dagoen ala ez, eta hori da availability, bale?
Nola?
Julen?
Availability.
Osongi.
If it is available, edo, bai ala ez, available in ingles askotan, erabiltzen da, bai? Disponible edo.
Uh-huh.
Eta hori, availability da.
Beraz, gelak uh-huh. Disponible dauden, ala ez.
Uh-huh.
Eta gero, akaso norbaitek izan endu, nahiko du wifia eduki logelan, parkina,
bai.
Zentutik gertu egotea,
bai.
Horiek zer dira?
Horiek dira facilities.
Uh-huh.
Eta hitz hori asko erabiltzen da. Bueno, baita ere, ikusi alduzue amenities, edo facilities, biak posiblea dira, eta hor zuk eskatzen, imaginatu katutxo baduzula, hor agertzen da pet, ea posiblea den zartzea hotel horretan, edo ez onartzen duten ala ez,
mm-hmm.
edo wifi, edo airea egokitua, jatetzeak, garbitzeko toki bat, edo behar baduzu.
Begira, entzule batek idatzi digu, amaia,
bai?
WhatsApp bitartez, eta esan digu, aurtengo porra prestatzen ari zela,
mm-hmm.
hotel askoetan, interneten pensatzen dut, hotel butik bezala aurkezten zirela, hotel asko.
Bai. Hori ere nik alakoa eta ikusi dut, baina butik imaginatzen nekin usongi bazen baitare erosteko, osea botik edo baitare pizka bat esklusiboa sana.
Bai, izanen da.
Izango da esklusiboa, ez? Mm-hmm. Nik hori ikusi nuen, bai, bai, butik. Mm-hmm. Baina, karo, diseinuzkoa, esklusiboa, azkenean, ikertu behar duzu zer nahi duzun.
Bai, ikertu batez ere prezioa kontutan izan behar delako. Prezioak ere azaltzen dira, ez da? Webgunetan.
Bai, eta tarifa hitza, hau da, rating ingles. Ordun, zuk hemen bezala zeozer best online reservaide egiteko tarifa guztia edo prezio guztiak duzun bezala ze o inglesez agertuko zaizu. All rates.
All rates.
Edo bestela nik ere ikusi dut price range. Range
bai,
dela...
Prezioen zerrenda esan dezagun
bai,
edo.
Bai, hori ze da.
Uh-huh. Errepaso bai? Azkar-azkarra ginen dugu.
Bale, ba.
Gela bat erreserbatu nahi nuke.
I would like to book a room.
Hotel merkea.
Budget hotel.
Gela bat komuna duena.
Ensuite room.
Hotelera iristen zaren eguna.
Check-in date.
Hotela uzten duzun eguna.
Check-out date.
Hoteleko zerbitzuak.
Facilities.
Prezioak edo tarifa denak.
All rates.
Eta bukatzeko, Amaia, hotel batekin lotuta dagoen kanta bat proposatu nahi dikuzu, ezta?
Mm-hmm.
Blue Hotel.
Horixe da.
Zergatik kantu hau, Amaia?
Ba, begira, bilin nintzen nolan kantak begiratzen hotel hitzarekin
bai.
Eta oso...
Tipikoa, California eta aurkituko
bai,
zenuen.
Bai, hotel California, berez ez da hotel bati buruz, osea, drogei buruz da, kanta hori, jendeako asko ez daki. Eta gero bat zegoen, Elvis Presleyzena,
bai.
Eta hori zen baitare oso kanta tristea edo, nola zan... zure bihotz, nere bihotza apurtutako edo zera hotelean. Orain, ez dugu goretzen nola san kanta, oso famatu.
Era guztetara, erabaki zenuen Blue Hotelekin gurean
bai?
Bukatzea, eta
bai?
Datorren astera arte esatea. Eta datorren astean beste lekzio batekin etorriko zara behar bada.
Bai.
Esango dugu orain arteko denak gailka sailkatuta dauzkagula gure webgunean. Mm-hmm. eitb.com/blai atarian aurkituko dituztela gure entzuleek klase denak, lekzio denak, eh?
Mm-hmm.
Amaia datorren astera arte, eh?
Bale, ba.
Aio.
Gero arte. Gero arte.